Muna mayahuju mshikiranganji Martin Inheritse n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari bamustaneri bose bene barongoye Amazone mu ntara ya Kayanza tutibagiye barongoye abandi mu gipolisi uwo mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano w'iterambere rusange yamenyesheje ko leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganji kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka mu mazi no mu kirere mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota taruguhekura Burundi
n'umunsi twatuga imipaka kandi uza kugenda ntagenga ingo yafashe yabiye mu byumbe ntagiye kuvuga ngo nciye ngo nemba gasenyi ngo cyangwa kanyaru ngo ngiye mu Rwanda cyane nabiho ntaho dukeneye n'abari barenga ku gataka twabirukanye nawe kubera twasanze dufise umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi perezida w'u Rwanda warahagaritse imigenderanire nawe zikaba ziyihane kuko afise imigambi idatomoye niwe abitaka inkozi z'ibibi zononera abarundi nka zose ziciwe
iyo migenderanire mibi ivugwa n'umushikiranganji n'interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Koloneli Kishayore Remy yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato buramatari Kishayo n'abo arongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe irya Amerika ko keretse ibyo byashitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makumine iyo ntara hatekanye
n'ingabo z'u Rwanda zarenze urubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwenegihugu baramo kubagura zica dusubira inyuma ariko nta cyanonekaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye ziriko zirakizura tukizera yuko abasoda b'u Rwanda bari baje gutata kugira baraba ingabo z'u Burundi zoba zikabangamiye novuga yuko urwego rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye cya kamaro kuguma tugiranira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwimba
Musindi ntara zihana urubibe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza mu ntara ya Cibitoke niho abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheri hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira gufunga iyo mipaka bishitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda yabishikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2019 ukwezi kwa 12 yongera bisubira mu mijambo yashikirije abarundi risozera umwaka w'2023
iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ibyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko ari icinzoya bariko bari mu rwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri
kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku genekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 mwaka 2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 22 Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya leta y'u Burundi leta y'u Rwanda yamirekure ibyo bitero by'u Burundi mu itangazo yasohoye ku genekezo rya 2019 u Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanya b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi icyo gihugu cyasabye Burundi ko ibibazo bufise byoganirirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022 na mbere mu gufunga iyo mipaka leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abansi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015 leta y'u Rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuri uno wa kane igenekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyine yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibyo bihugu ikaba iciye kubiri n'ibyo gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umujyango bihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC n'ingingo yakiriwe nabi na bamwe mu banyarwanda twaganiriye bamenyesha ko kubuza abaturanye kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo. Hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja Burundi agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwa kiri mu Rwanda. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.